Tātad šodien ir Valmieras novada pašvaldības domas ārkārtas sēde, un vispirms nedaudz es tomēr gribētu visu deputātus painformēt par dalību domas sēdēs un kā tas ir tehniski iespējams un kā tas turpmāk arī notiek. Tātad pirmais punkts ir tāds, ka domas sēdes vietu nosaka domas priekšādētājs ar rīkojumu. Tātad šodien mums domas sēde ir noteikti šeit, šajā adresē, kur mēs visi arī atrodamies. Domas sēdi var noteikt arī attālinātu, kad mēs visi par to vienojamies, un tad visi mēs strādājam caur DVS sistēmu namēs, kurā mēs vienlaicīgi norisam videokonference, un attiecīgi tajā brīdī mēs arī balsojam, izmantojot DVS sistēmu. Var arī jebkurš deputāts piedalīties ar balsošanas tiesībām domes sēdē un balsot. Tikai, ja tāda iespēja noteikta pašvaldības nolikumā, un iemesls tam ir, ja deputāts atrodas citā vietā veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ, nevar ierasties domas sēdes norises vietā. Attiecīgi, tad šodien mums domas sēdē nepiedalās Guna Ķibere, kur ir uzrakstījis iesniegumu par attaisnotu kavējumu, un Jānis Upernieks, kurš arī uzrakstījis iesniegumu par attaisnotu kavējumu. Harijs Rokpelns mums ir uzrakstījis iesniegumu par to, ka lūdz nodrošināt iespēju piedalīties komitejas un domas sēdē attālināt periodā no 19. jūlija līdz 26. jūlijam. Šo iespēju mēs viņam esam nodrošinājuši caur video tiešraidi, bet viņš ir jāapbēdina, jo diemžēl viņš sēdē piedalīties ar balsošanas tiesībām nevar, jo viņš šobrīd neatrodas attaisnotā promūtnē. Tā kā Harijs var klausīties un arī var komentēt, bet diemžēl viņš šodien domas sēdē, kā ar balstiesībām piedalīties nedrīkst. Turpmāk, ja ir attaisnota probūte, tad tas tiks nodrošināts. Mēs arī, tātad tie, kas atrodās uz vietas, var balsot šādā formātā, un attiecīgi tie, kas ir probūtnē caur namēju sistēmu, arī var balsot. Bet ir jābūt pamatotai probūtnē. Vai lūdzu visiem ir skaidrs, viss arī tā perspektīvā sistēma, kā mēs arī turpmāk strādājam. Paldies! Tātad šodien darba kārtībā ir 45 jautājumi. Lūgums balsot par darba kārtību, kurš lūdz par? Paldies! Pret atturās nav. Pirmais darba kārtības jautājums. Lūdzu!
Labdien! Jautājums skatīts komitejā par nekustamā īpašuma Vībotu ceļa pagastā Valmieras novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu. Attiecīgi izsolīts nekustamais īpašums 6,05 hektāru platībā. Piedalījās divi solītāji, abi solīja vienu soli, un nosolītā summa ir 12 675,46 eiro.
Paldies. Vai ir jautājumi par šo? Nav balsojumu, kurš lūdzu? Ir jautājumi, lūdzu.
Nē, komentēju, katrs no pretendentiem piedalījās uz solīšanu, bet attiecīgi, nepareizi izteicos.
Paldies, vai vēl jautājumi? Balsojumu, kurš lūdzu par? Paldies, pret atturās nav. Otrais.
Jā, otrs jautājums arī skatīts komitejas un atbalstīts par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Muižas ielā 2 Masalcā Valmieras novadā daļas iznomāšanu. Mazdārziņi 336 kvadrātmetru platībā dārza ierīkošanai.
Paldies, vai ir jautājumi? Nav, balsojumi, kurš lūdzu par? Paldies, pret atturās nav. Trešais.
Jā,
trešais darba kārtības jautājums.
Nākušais jautājums arī skatīts komitejās atbalstīts par pašvaldības piekrītošās zemes vienības ceļu Masalcā Valmieras novadā daļēju iznomāšanu, iznomāt 1200 kvadrātmetru platību dārza ierīkošanai.
Labi, paldies, vai jautājumi? Nav, balsojumi, kurš lūdzu par? Paldies, pret atturās nav. Ceturtais.
Jautājums ir par grozījumiem Kocēna Nova domas 2021. gada 27. maija lēmumā numurs 129 par sija glazūru atbrīvošanu no nedzīvojamo telpu nomas maksas vasaras periodā sakarā ar COVID-19 izplatību. Jautājums ir skatīts komitejā un ir izteikts lēmuma pirmais punkts jaunā redakcijā papildinot esošo Kocēna Nova domas lēmumu ar izglītības iestādēm Kocēna pamatskola, Jura Neikena Dikļu pamatskola, Ziemeļvidzemes pamatskola. Jā, un tas arī viss.
Paldies.
Tas ir saistībā ar šo te,
jā,
ko es komentējā paskaidroju.
Viens jautājums, tie 14 darbinieki joprojām visi arī ir, jeb tas skaits ir samazinājies salīdzinot ar pagājušo gadu?
Pedagoģiskie darbinieki?
Nē, šajā glazūra darbinieki.
Jā. Viņi ir saglabājušies, cik es varbūt tā ir privāta struktūra, bet es domāju, ka tur nav nekādas izmaiņas. Šis atvieglojums darbojas tikai vasaras periodā.
Paldies.
Labi, paldies. Vai vēl jautājumi? Nav, balsojumi, kurš lūdzu par? Paldies, pret atturās nav. Piektais. Man priekšlikums par platības piešķiršanu 5, 6, 7, ka mēs varētu skatīt kopā. Vai tā tad, jā, Vita?
Man stāstīt vēl kaut ko.
Dzīvojamās platības piešķiršana 3 personām. Vai ir kādam jautājumu par šo? Nav. Balsojam. Kurš lūdzu par? Paldies. Pret atturās nav. Astotais dzīvojamās telpas īre.
Ir saņemts iesniegums no sadzes iedzīvotājs, kuriem ir grūti samaksāt šobrīd komunālos maksājumus, ar lūgumu piešķirt mazāku platību, divi starp dzīvokli bez ar alternatīvo apkuru 53,3 kvadrātmetros, lai spētu nomaksāt komunālos maksājumus.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi par šo? Nav. Balsojumi, kurš lūdzu par? Paldies. Pret atturās. Nav. Devītais.
Ir saņemti divi iesniegumi no diviem sadzes iedzīvotājiem no Tirgus ielas blakus dzīvokļiem ar lūgumu samainīt šos te dzīvokļus. Parādi abiem iesniedzējiem nav.
Paldies. Vai ir jautājumi? Nav. Balsojumi, kurš lūdzu par? Paldies. Pret atturās. Nav. Tā, 10, 11, 12 arī saicina kopīgi balsot, tur ir saistībā ar mazdārziņu piešķiršanu.
Ir trīs iesniegumi no sadzes iedzīvotājiem, ka vēlās mazdārziņus ierīkot, un tāpēc lūdzu pašvaldību iznomāt zem uz 10 gadiem.
Paldies, vai jautājumi? Nav. Balsojumi, kurš lūdzu par? Paldies, pret atturās nav.
Tā vēlās, lai varētu iekopt. Mums ir ļoti liels platības tur vēl.
Labi,
līgumā
paldies.
Līgumā ir iestrādāts, ka var arī laust līgumu. Mēnesi iepriekš brīdinot.
Tā, 13.
Labdien. Lūgums deputātiem lem par finansējumu piešķiršanu biedrībai Latvijas Riteņbraukšanas federācija, kuri lūdz finansiālu atbalstu sacensību organizēšanai Valmieras novadā. Lēmums izskatīts apvienotajā komitejā, balstoties arī uz to veikts izmaiņas, samazināts finansējuma apjoms. Tad lūgums likt uz balsošanu. Paldies.
Paldies. Vai ir jautājumā par šo? Nav. Balsojumu, kurš lūdzu par? Paldies. Pret atturās nav. 14.
Tātad komitejās tika virzīts jautājums par projekta virzīšanu iesniegšanai valsts reģionālās attīstības un ministrijā par Burtnieka Ausekļa pamatskolas sporta laukuma pārbūvi. Un komitejās divi deputāti balsoja par šī projekta pieteikumu iesniegšanu un pārējie balsoja pret lūgums.
Jā.
Lemt par šī projekta.
Pirms savu balsošanas, tad es gribētu pateikt, ka komitejās vairākums nobalsoja pret šobrīd šādu veidu projektu, bet viennozīmīgi, ka tas nav balsojums pret to, ka Burtnieku ciemam šāda lieta nebūtu vajadzīga, bet par to, ka principā šobrīd ir izveidojusies situācija, ka ciemam varbūt tas nav pievērsta vajadzīgā uzmanība. Un priekšlikums arī ir tāds, ka ieceļot gan burtnieku pārvaldes vadītāju, gan izglītības pārvaldes vadītāju, tātad būtu nepieciešams vispār līdz gada beigām izveidot arī tādu vispārīgo attīstības plānu tieši burtnieku ciemam, kas ir saistīts gan ar paša no ciema attīstību, ar burtnieku ezera attīstību, ar daudzām tām lietām, un tai skaitā, kas arī ņemot vērā, kad vairāk deputāti arī kopīgi piedalījās, arī bija tikšanās uz vietas skolā, pārnājot gan ar direktoru, gan ar iedzīvotājiem, arī izvērtējot šo iespēju par skolas tomēr pārcelšanu atpakaļ uz burtnieku ciemu, lai neradītu nevajadzīgas apgrūtinājumus bērniem, kuriem ir bez viena autobusa arī ir iespēja tikai ejot pa gar šosejas malu, un praktiski skatoties arī no burtnieku ciema tāda kā iespējamās perspektīvas un arī no skolas attīstības, tad ņemot vairāk, kad arī bērndārs ir, kurš ir ļoti pieprasīts un šobrīd arī vietas pietrūkst, arī tas būs jārisina, kad atrodoties ciema teritorijā, tomēr šai skolai būtu daudz lielāka perspektīva nekā šobrīd, kad tas ir ārpusē 4,5 km ārpus burtnieku ciema. Tā kā tas ir pirmais noteikums, kas ir jāizstrādā, būs pārvaldes vadītājiem. Otrs ir, ka nedēļas laikā ar pašvaldības izpildu direktoru rīkojumu nosakot atbildīgas personas ir jāsaliek atbilstošie vajadzīgie tādi, vajadzīgie darbi ar visiem apjomiem, kas ir jāizdara, lai skolas varētu sākt 1. septembrī darbu, un lai šis laukums būtu atbilstošā kvalitātē, lai bērni varētu tur nodarboties, minimālajā programmā, tai skaitā arī inventārs, kas ir minēts skolas akreditācijas dokumentos, kas ir pietrūkstošs. Un trešā lieta ir, kad arī izvērtē tieši par to, vai šobrīd tieši burtnieku ciemā pašā nav vēl kāda augsta gatavības šādi te veidi projekti, ko tieši izmanto šos līdzekļus īstenot tieši vēl šajā gadā, kā tur tika minēts, piemēram, par ielu apgaismojumu, kur kas šobrīd arī esot problēma un varbūt kaut kādiem līdzīgiem projektiem. Tā kā un šos divus jautājumus, tad tos mēs skatītu jau nākamajā ceturtdienā komitejās un pēc tam arī sēdē. Tā kā šī ir piebilde par to, ko mēs tātad turpinam darīt. Vai vēl kādam kāds ir piebilstams par šo jautājumu? Paldies. Varam balsot. Tātad, kurš ir par atbalstīt šo investīciju projektu? 3. Kurš pret? Paldies. Atturās? Nav. Skaidrs, tātad. Jā. 15.
Es atvainojos, es biju pretī, pats vajag. Es biju pret.
Tad vēlreiz pārbalsojam, es atvainojos. Jā. Vēlreiz jāpārbalso. Tātad lēmums ir par, vēlreiz, atbalstīt investīciju projektu. Kurš par atbalstīšanu investīciju projektam? 2. Kurš pret? Paldies, visi pārējie. Tā, no 15. punkta mums pievienojas arī Jānis Upernieks. 15. darba kārtības jautājums, lūdzu.
Labdien, tātad ir sagatavos lēmums, lai uzsāktu atkārtotu iepirkumu procedūru pirmskolas izglītības iestādes burtiņš ēks piebūvas būvniecībai un teritorijas labākārtošanai, lai nodrošinātu papildus 96 vietas bērnudārzā. Lūdzu apstiprināt šo lēmumu.
Jā, tātad šobrīd mēs balsojam par to, ka ņemot vērā, ka iepriekšējās procedūras iespējamie tātad būvniecības uzvarētāji ir atteikušies no līguma slēgšanas, attiecīgi tiks izsludināts jauns iepirkums. Tā, vai ir jautājumi par šo? Nav, balsojam, kurš lūdz par? Paldies. Pret atturās nav, vienbalsīgi. 16.
Sagatavots lēmums par iepirkumu komisijas izveidi, kura ir nepieciešama, lai veiktu otrajā punktā minētās iepirkumu procedūras, kuras nevar gaidīt līdz jaunas pamatu iepirkumu komisijas izveides laikam. Lūdzu apstiprināt šo lēmumu.
Paldies. Operatīva darbība ir nepieciešama. Vai ir jautājumi par šo? Nav. Balsojumu, kurš lūdz par? Paldies. Pret atturās nav. 17.
Savukārt, šis lēmums ir sagatavots par grozījumiem Burtnieku novada pašvaldības iepirkuma komisijas sastāvā, lai saskaņā ar viņas nolikumu viņa būtu lemtiesīga, ir nepieciešami 5 locekļi, tāpēc ir sagatavots lēmums par šiem iepirkuma komisijas locekļiem, lai varētu pabeigt vecos iepirkuma procedūras. Lūdzu apstiprināt šo lēmumu.
Paldies. Vai ir jautājumi par šo? Balsojumu, kurš lūdz par? Paldies. Paldies, pret atturās nav. Tā. Tālāk mums ir komitejās, mēs skatījām kopīgi visu šo nodaļu un pārvalžu izveidošanu, vai mums vajag skatīt individuāli, vai mēs varam kopīgi visu skatīt. Varam skatīt kopīgi, es saprotu, tikai mums ir tā, ka vienu vajadzētu mums atsevišķi, jo vienā nodaļā tiek uzreiz stiprināts arī vadītājs, kurš ir tikai līdz šim ir bijusi viena tā. Tātad lūgums būtu tā, vispirms 18. 19. Mums 20. jāskat atsevišķi būtu. Tātad 18. 19. pašvaldības administrācija un Valmieras pārstāvniecība Rīgā.
Izveidošana.
Jā. Par šiem abiem vai varam balsot vai ir kādi jautājumi? Nav. Balsojumu, kurš lūdz par? Paldies. Pret atturās nav. Tad ir 20. Valmieras novada audita un kvalitātes vadības nodaļas izveidošana.
Tagad ir sagatavots lēmuma projekts par Valmieras novada audita un kvalitātes vadības nodaļas izveidošanu, ar kuru ir nolemts izveidot Valmieras novada audita un kvalitātes vadības nodaļu, nodot nodaļai tās darbības nodrošināšanai Valmieras pilsētas pašvaldības struktūra vienības daļu audita personāla kvalitātes vadības nodaļa amata vietas, kas saistīts ar iestādes darbības jomu, kā arī no Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes administrācijas apmeklētāju pieņemšanas centrs amata vietu, lai nodrošinātu pašvaldības pakalpojumu monitoringu un pārvaldību. Tas ir nāk kaut kas tāds jauns, atbilstoši jaunajām likumprojektām pašvaldību. Un kā arī tad ir sagatavots lēmums?
Tātad varbūt vēl papildus iekšējā audita izveidošana paredz arī jaunais pašvaldību likumprojekts, kas gan šobrīd vēl nav stājies spēkā. Un tur ir iestrādāta tātad norma, ka līdz 2023. gada 1. janvārim jāizveido pilnīgi obligāti iekšējā audita nu, struktūra vienība, jeb iekšējais audits. Valmierā šāda struktūra vienība ir darbojusies jau te 20 gadus, un attiecīgi tāpēc arī, lai pārmantot un nezaudētu tās pozitīvās iestrādnes, nu, šī audita struktūra vienība tiek saglabāta. Kā iekšējais auditors un iekšējā audita personāla un kvalitātes vadības nodaļas vadītāja līdz šim ir strādājusi Indra Čākura, un ir sagatavots arī tātad šis lēmuma projekts ar priekšlikumu arī par šīs jaunizveidotās iestādes Valmieras novada audita un kvalitātes vadības nodaļas vadītāja iecelt Indra Čākura. Indra Čākura ir arī
lūdzu studijā.
Jā, lūdzu studijā. Kā, ja ir vēlme uzdot kādu jautājumu Indrai, tad lūdzu. Jums ir viss iespējas to darīt.
Jā, lūdzu, vai ir jautājumi? Jā.
Tas jautājums, vai tās iestrādes, kas ir pilsētā, viņas viens pret viens ir pārnesams arī uz novadu kopumā, vai būs specifiskas lietas, kuras ir jāuzsāk no jauna?
Katrā ziņā noteikti tā nebūs tikai Valmieras pilsēta, to, ko mēs šobrīd daram. Kā jūs zināt, ir ļoti daudz izglītības iestāžu un pārējo, kas nāk klātī, lai mēs strādātu pēc vienotas sistēmas. Noteikti, pirmkārt, vajadzēs droši vien kādu papildu spēku, lai mēs to varētu izdarīt, jo jau saimniecība ir liela. Un katrā ziņā esam gatavi to darīt.
Paldies. Lūdzu vēl jautājumu? Nav. Tad mums ir jābalso, kurš lūdz par? Paldies, pret atturās nav, tad apsveicam vēl vienu. Kas, kas tur iepildīts, uzņem dubult enerģiju. Tad. Labi, paldies. Tā, tālāk no 21. līdz 31. Tad mēs varam balsot kopā, kā balsojām arī komitejās. Komitejā, ja? Nav iebildumu nevienam? Nav. Balsojam. Kurš lūdz par? Paldies. Pret. Divi. Atturās. Nav. Paldies. 32.
Tiek sagatavots lēmuma projekts par Valmieras muzeja darbību, kas nosaka, ka Valmieras novadā turpina darboties Valmieras muzejas, Masalacas muzejas un Aukšēnu muzejas. Papildus arī nosakot, ka Valmieras muzeja par atbildīgo iestādi, kas nodrošina metodisko atbalstu muzeja darba jautājumos gan Masalacas, gan Aukšēnu muzejam. Kā arī papildus uzdots muzeju vadītājiem, direktoriem izstrādāt jaunu nolikumu un iesniegtu apstiprināšanai pašvaldības domē.
Paldies. Vai ir jautājumi? Nav. Balsojumi, kurš lūdz par? Paldies. Pret atturās. Nav. 33.
Ir sagatavots lēmuma projekts par Valmieras novada bibliotekas darbību, ņemot vērā, ka līdz šim galvenās bibliotekas funkcijas veica Valmieras biblioteka, tad arī lēmums ir sagatavots, kurā ir noteikts, ka galvenās biblioteka funkcijas Valmieras novadā veic iestāde Valmieras biblioteka, kā arī tiek nodotas Valmieras bibliotekai šādas struktūra vienības, kas ir uzskaitītas, respektīvi Valmieras novadā ietilpstošās bibliotekas. Darbosies kā Valmieras bibliotekas struktūra vienības. Attiecīgi arī Valmieras bibliotekas direktoram ir uzdots par pienākumu izstrādāt jauno nolikumu.
Paldies. Jautājumi? Nav. Balsojumi, kurš lūdz par? Paldies. Pret atturās nav. 34.
Ir sagatavoti grozījumi saistošajos noteikumos Valmieras novada pašvaldības nolikums. Grozījumi pamatā ir ņemot vērā, ka kultūras centri līdz šim bija noteikti kā Valmieras kultūras centra struktūra vienības, bet ar šiem grozījumiem tiek noteikts, ka kultūras centri darbosies arī atsevišķi kā iestādes. Attiecīgi arī ir veikti redakcionāli precizējumi, kā arī kapitāla sabiedrība, Vidzemes olimpiskais centrs ir reģistrēts, ir veikts reģistra izmaiņas un tagad ir Valmieras olimpiskais centrs.
Paldies. Vai ir jautājumi par šo? Nav. Balsojumi, kurš lūdz par? Paldies. Pret atturās. Nav. 35. Nē, iepirkuma komisija izveide. Kaut kas nav pareizi.
Ok, labi.
Man darba kārtība savādāk.
Labi, tu atpūdzīji.
Kas? Jā, nu labi, man te bišķi savādāk kaut kā, bet... Ok, atlīdzības.
Lūgums apstiprināt Valmieras novada pašvaldības domes deputāta atlīdzības noteikšanas kārtību, kur ir noteikti koeficienti darbalgu noteikšanai, kā arī maksimālo stundu skaitu komisijas priekšniekiem, vietniekiem un deputātiem.
Jautājumu lūdzu? Nav. Balsojumu, kurš lūdzu par? Paldies. Pret atturās. Nav. 36.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par iepirkuma komisiju izveidi bijušajā Kocēnu novada teritorijā nepieciešamo iepirkumu veikšanai un arī Valmieras pilsētā. Tātad šīs komisijas, pastāvīgās komisijas vairs nav tiesīgas izsludināt jaunus iepirkumus, tās drīkst pabeigt tikai iesāktās iepirkuma procedūras. Un, lai nodrošinātu darbu nepārtrauktību, attiecīgi ir nepieciešama tātad komisijas akūtu veicam iepirkumu veikšanai.
Paldies. Vai jautājumi par šo? Nav. Balsojumu, kurš lūdz par? Paldies. Pret atturās. Nav. 37. Nē. 37.
Tātad saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Valmieras novada pašvaldības nolikums un tur pievienoto struktūru schēmu izpilddirektoram ir paredzēti 3 vietnieki. 9. jūlijā tika izsludināta atklāts konkurss uz 3 izpilddirektoru vietnieku vakancēm. Tas bija atvērts tātad 10 dienas. Izsludināts gan Valmieras novada mājas lapā, gan Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā. Kopumā tika saņemti 10 pieteikumi, bet tieši uz šo amata vienību izpilddirektora vietnieks, kas vienlaiks ir arī attīstības pārvaldes vadītājs, tika saņemts viens piedāvājums, kas arī atbilda vakances konkursa nolikumam. Pretendents tika uzaicināts arī uz interviju klātienē un komisija vienbalsīgi lēma virzīt apstiprināšanai šajā amatā Eviju Nagli, kura līdz šim ir darbojusies gan Kocēnu novada pašvaldībā attīstības nodaļā, vadot šo nodaļu, gan arī bijusi Kocēnu novada domes sasaukumā domes priekšādētāja vietniece. Evija ir arī klātienē, tā kā es droši vien došu vārdu viņai. Ja deputātiem ir jautājumi, tad lūdzu uzdodiet.
Jā, lūdzu, vai ir jautājumi? Nav jautājumu. Nu, ja nav jautājumu, mums ir jābalso, kā likums nosaka, ar vēlēšanu zīmēm. Tā kā lūgums tad izdalīt vēlēšanu zīmes. Jā, jā. Jā, jā. Nē, šodien būs. Šodien visi būs. Jā, bet tā kādu to var aizvainot. Lūdzu, parakstaties arī uz vēlēšanu zīmēm. Neaizmirstat. Jā, man ir. Tā. Man ir katrs jāsauc, vai es varu vienkārši skatoties. Jā, es izskatīšu ātri, es apskatīšu. Vēl nē, es redzēšu. Tā. Vienbalsīgi ievēlēt. Tā, nākamais 38.
38. jautājums, tā tad ir sagatavots lēmuma projekts, kas ir saistīts ar iepriekšējo, attiecīgi tā tad izpilddirektora vietnieks vienlaikus pilda arī attīstības pārvaldes vadītāja pienākumus. Viss aicinājums deputātiem balsot par šo sagatavoto lēmuma projektu.
Tā tad Deviņa Nagle arī šajā te amatā uzreiz tiek iecelta. Tātad, tas arī bija pirms tam arī nosacījums. Vai ir jautājumi par šo? Nav. Balsojumi, kurš lūdz par? Paldies, pret atturās nav. Nu, redz, jau divā mati ir tā kā. Labi, paldies. Tā. 39.
Līdzīgi lēmuma projekts ir izpilddirektora vietnieka amatam. Šis izpilddirektora vietnieks vienlaikus pildīs arī kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja pienākums. Uz šo amata vietu bija, ja tā var teikt, vissīvākā konkurence, tika saņemti 5 pieteikumi, no kuriem klātienes intervijai tika virzīti 2, bet viens no diviem pretendentiem savu dalību kādas dažas stundas pirms klātienes intervijas atsauca, līdz ar ko komisija uzklausīja klātienē atlikušo vienīgo pretendentu, un komisijas lēmums ir šinī amatā iecelt Sandi Svarīnski, kas līdz šim pildīja Valmieras pilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieka amata pienākums, līdz tam ir darbojies arī uzņēmējdarbības jomā ilgus gadus, ir arī pietiekami ilga pieredze banku sektorā. Arī Sandis ir šeit klāt, bet es aicināšu viņu šurp, un deputātiem ir viss iespējas uzdot atkal jautājumu.
Lūdzu, jautājumu.
Zinot vai nezinot tos piecus citus pretendents, kas ir tās stiprās puses, kā pats vērtē šo amatu? Droši vien, kad es nezinu, to mēs šeit publiski arī nezinām, kas bija tie pārējie, bet nu kā pats vērtē, kas ir tās stiprās puses?
Nu, šis man arī tāds, zināmā mērā, izaicinājums skatoties no pilsētas puses vairāk ir, bet nu, man liekas, ka 20 gadus, ko es pavadīju uzņēmējdarbībā un arī bankā, ko es pavadīju 15 gadus un pēdējos 10 gadus strādāju tieši ar uzņēmumu apkalpošanā. Es domāju, ka tas ir pietiekami labs pamats turpināt uzsāktās lietas, kas jau šobrīd ir darītas kapitāla pārvaldības nodaļā, un arī turpināt nedaudz veikt uzlabojamās lietas. Jo darbs stāv pietiekami nopietnas priekšā. Šobrīd ir 13 kapitāla sabiedrības.
Paldies. Vai ir jautājumi vēl? Nav. Tad lūdzu izdalīt vēlēšanu zīmes. Vienbalsīgi par, apstiprināts par izpilddirektoru vietnieku. Apsveicam. Tā, 40. Sandi?
atveram burtu.
Labi, paldies. Tā. Tad,
līdzīgi kā tika iepriekš savienoti divi amati, izpilddirektora vietnieks, attīstības pārvaldes vadītājs, tā arī šis amats ir savienotais, izpilddirektora vietnieks, kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītājs.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi par šo? Nav. Balsojam, kurš lūdz par? Paldies, pret, atturās. Nav, vienbalsīgi. Tā, apsveicam arī ar otru amatu. Un 41. Tagad.
Lūk, un trešais izpilddirektora vietnieks, tas jāteic, mums visiem ir kaut kas diezgan jauns, šī sfēra, apvienība pārvaldes, un šis amats paredz pārraudzīt, tātad šīs te septiņas apvienību pārvaldes, kuras ir tapšanas stadijā un arī uz kuru vadītāju vietām šobrīd ir izsludināts atklāts konkurss. Lūk, trešais izpilddirektora vietnieks teritoriālo apvienību jautājumos bija pieteikušies četri pretendenti, klātienē uz interviju tika uzaicināti divi, un komisijas lēmums ir šim amatam virzīt Ivo Virsi, kurš līdz šim pildīja Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektora pienākumus, ir pietiekami ilgadīga pieredze pašvaldību darbā, šobrīd ir arī Latvijas pašvaldību izpilddirektora asociācijas valdes priekšsēdētājs. Ja, ir arī pieredze uzņēmējdarbībā un Ivo šeit ir klātienē, tāpēc lūgums deputātiem, ja ir jautājumi, tad uzdot tos.
Lūdzu pie galda. Tā, lūdzu, vai ir kādi jautājumi? Jā.
Jauns novads, daudz apdzīvotu vietu, katrs ciems uztraucās, redzot ieceļu Rūjienē, nu tad viss tiks Rūjienē, kā nodrošinās to objektivitāti un kā varbūt skatīties lietām vienādi. Protams, ka identitāte nav jāzaudē tāpēc, bet kā redz šos izaicinājumus?
Es domāju, ka šī nebūs problēma, jo es pāraudzīšu visus septiņas apvienības. Un, protams, katra apvienībā būs apvienības vadītājs, kas izteiks savus priekšlikumus un savu redzējumu par apvienības attīstību. Un, protams, vai attīstīsies visi septiņi no apvienības vienmērīgi, tas jau lielā mērā atkarīgs būs no jūsu lēmumiem. Tā kā es domāju, ka mēs raudzīsimies uz visu teritoriju, kopā ar attīstības pārvaldu, un šādām problēmām nevajadzētu būt. Protams, kad jātīstas ir katrai apvienībai iespēja robežās un attiecīgi arī pēc vaidzības. Tur tāda principa, ka ja vienam ir, tad visiem pāriem ar to vajag, tad tāda es laikam gan neatbalstīšu.
Paldies. Vēl jautājumi? Nav. Tad lūgums izdalīt vēlēšanu zīmes. Balsīgi apstiprināts amatā. Četridesmit. Labi, paldies. Tā, 42. Nu, ne tikai 4 gadus attīstīt.
Ir viena laba ziņa. No grupas, kas veidoja un piedalījās un veidoja šo piedalīšanos starptautiskajā Hanzas pasākumā, ir nācis vēl viens priekšlikums, jo, kā es jums teicu, jau domas komitejās, kad izmaiņas nāk katru dienu un katru mirkli, tas šobrīd ir tā, kad uzrunātie uzņēmēji sāk atteikt dalību, tāpēc, kad vakar, kas bija informācija no rīkotājiem, kad varēs piedalīties tikai vienīgi tiem, kuriem ir certifikāti. Proti, tiem, kuriem būs testi, piedalīties nevarēs. Tad ir vēl viena ziņa, kad Valmiera Muižas Sauls, kurš bija uzzināts arī viens no dalībniekiem, tā kā Hans dienās nevarēs tirgot alkoholu, Valmiera Muižas Sauls arī ir atteicis savu dalību. Tad no grupas nāca piedāvājums kopējs arī domas sēdē atsaukt šo dalību vispār.
Bet cik tad tur paliek tie uzņēmēji, kas joprojām bija gatavi piedalīties? Jo mēs tad zinām, kur ir atteikušies vai kā tie ierobežoti.
Uzrunāti bija kopā 18 uzņēmēji. Šodien vakar sāka apzvanīšanu un šodien man atnāca informācija, ka no 4 apzvanītiem 3 ir atteikuši. Nu, mēs neveicām vairāk nekā tālāk arī zvanīšanu, jo vēl arī bija uzrunāta, jo patiesībā pats tirgus tika dalīts divās daļās. Bija tā kā izklaides daļa, kur būtu, kur varēja būt tikai turismu informācijas cents, un tad bija tirgotāja daļa. Un mērķis jau bija tā, ka parādīt, kāda ir uzņēmēja un mairažotāja arī Valmieras novadā. Bet mēs šobrīd tālāk šo te apzanīšanu neveicam, jo mēs saprotam, kad nav jēga un vērts šobrīd ieguldīt laiku un līdzekļus tajā šajā pasākumā. Jau vēl kas ir uzzināts, Ventspils ir atteicis savu dalību dēļ nezināmiem nosacījumiem kādu, jo patiesībā mēs vēl nezinām, kas vēl sagaida.
Es arī nedaudz nokomentēšu, tā kā esmu arī tajā darba grupā, tad nu, šogad būtībā sanāk tā, ka Rīga aicina Hanzas pilsētas, kas ir Latvijā, atbraukt uz Rīgu un uztaisīt rīziniekiem svētkus ar to pilsētu līdzekļiem un resursiem, kurus tiek uzaicināts. Un es domāju, ka tas ir arī viens no tādiem faktoriem, kāpēc Ventspils ir atteikusies un ņemot vērā šo te neskaidrība ar publisku pasākumu rīkošanu un dažādiem noteikumiem un tā tālāk, tad tā plānošana ir ļoti sarežģīta. Tas, ko Sandis nepieminēja, ka mums pat ir jāmaksā zinām dalības maksas par to, ka mēs tur piedalāmies, un tā summa arī nav maza, ja nemaldos 1200
eiro.
Jā, un tas menedžments un tas mūsu ieguldījums var nesasniegt to mērķi, jo būsim godīgi, starptautiska auditorija tajā brīdī Rīgā nu, būs tik daudz, kāds turists būs atbraucis, bet pamatā mēs sevi rādītu tikai un vienīgi rīdziniekiem vai tai pašai Latvijas publikai, kas jau būtībā, es domāju, zina, kur atrodas Valmiera un ko Valmiera piedāvā. Tā kā, ja godīgi es tā kā atbalstītu rosinājumu, ka Valmiera godīgi pasaka, ka nepiedalās starptautiskajās Hanzas dienās klātienē, jo dalību mēs nodrošinām arī ar video, materiālu palīdzību un tādiem reklāmas veidiem. Paldies!
Nu, tad vēl priekšlikumi ļoti strauji viss mainās. Nu, šo lēmumu tad droši vien mēs nepieņemam, ja nu gadījumā kas tad rūjens telts noderēs. Bet nu mums šodien nav jābalso par to, ka mēs nepiedalāmies, ja tad vēl nebalsojam par to. Nu tad pagaidām nākamo nedēļu un skatāmies.
Nu jā, varam gaidīt, bet fakts kā tāds, mēs, ko mēs bijām izsludinājuši cenu aptauju, mēs atteiksim šo telšu iegādi.
Labi.
Kas tad notiek, ja mēs balsojam, paredzot summu, ja tomēr ir brauc? Ja nebrauc?
Ne. Okay. Tad nevajag šobrīd. Labi, tad, ja neviens neatbilst, neiebilst, tad mēs šo jautājumu izslēdzam no darba kārtības šobrīd, ja? Nav iebildumu. Nē, tā tad izslēdzam no dienas kārtības 42. Paldies. 43.
Valmieras novada pašvaldībai piederošā ēkā Bastiona ielā 24. Ārstniecības pakalpojums sniedzējas Armīta Saloniece ārsta praksē vēlas jau noslēgtā līgumā mainīt telpas. Tādējādi uzlabojot savu ārsta prakses sniegšanu ar lielākām, plašākām telpām. Lai varētu līgumā veikt grozījumus, nepieciešams domas lēmums.
Paldies. Vai ir jautājumi, iebildumi? Nav. Paldies. Balsojam. Kurš lūdz par? Paldies. Pret, atturās. Nav. Andri?
Jā, labi. Un otrs ir līdzīga rakstura. Otra daktera Krustiņa ģimenes ārsta praksē arī saistībā ar iepriekšējo, par cik maina telpas. Arī šī daktere ir iespēja uzlabot savus ārsta prakses sniegšanu, tādējādi paplašinot telpu platību un ir nepieciešams veikt grozījums jau noslēgtajā nekustamā īpašuma nomas līgumā Bastiona ielā 24 un ir vajadzīgs domas lēmums.
Paldies, vai jautājumi? Nav. Balsojam, kurš lūdz par? Paldies, pret, atturās. Nav. Un 45.
Iepriekš noziņotiem jautājumiem par Valmieras novada pašvaldību iestāžu izveidošanu, lūgums apstiprināt Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu, kurā ir iekļauts jaunas izveidotas iestādes ar to vadītājiem.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi par šo? Nav. Balsojam, kurš lūdz par? Paldies. Pret, atturās nav. Vienbalsīgi. Tā, līdz ar to viss darba kārtība ir izskatīta. Nākamās domas sēžu komitejas 29. jūlijā 2010. Un arī informēju, ka tad, kad tiks, kad beigsies apvienotā komitejas sēde, pēc 3 stundām tiks izsludināta ārkārtas arī sēde. Un vēl viens, ka 5. augustā nebūs ne komitejas sēde, ne domas sēde.